Radio este îndăruar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave dhjuese. Në këtë edicion, ndër të tjera, do të ndiqni. Kuper viziton sot Prishtinën, fusnota se si do të prezentohet Kosova pritet të jetë në qendër të takimeve. Kuvendi Kosovës pritet të votoj sot një rezolut për fundin e pavarësisë mbikëqyrur. Kroacia nuk do të mbështes kandidaturën i Jeremiqit në asamblenë për gjithshme. Kombet e bashkuara debatojnë rezolutën e re për Sirin. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësish në vazhdim të emisionit, por fillimisht ndjekim një blok të shkurtër informacionesh nga vendi e bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës mban sot një seancë të jashtëzakonshme ku do të miratohet një rezolutë që do të jap fund fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Rezoluta është propozuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës. Kjo projekt rezolutë nuk është mbështetur vetëm nga lëvizja vetëvendosje, e cila e ka parë atë si një tentativë të qeverisë Thaçi për të mbuluar koncesionet në negociatat me Serbinë. Ndërmjetësi i Bashkimit Evropian në bisedimë ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, Robert Kuper, pritet të qëndrojnë sot në kryeqytetin kosovar. Kryenegociatorja kosovare Edita Tahiri ka thënë se vazhdimi i dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit mund të ndodhë vetëm atëherë kur të parafrohen qëndrimet e të dyja palëve rreth çështjes së bashkëpunimit rajonal. Kushtet e këqija atmosferike kanë bërë që Kuper të anulonte vizitën e parapar për javën e kaluar në Prishtinë. Ministria Punëve të Jashtme Vesna Pushic ka thënë se Kroacia nuk do ta mbështesë Serbinë, përkatësisht Vuk Jeremiqin, në kandidaturën për postin e kryetarit të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Kandidatura e Jeremiqit ka ardhur e papritur dhe në moment të fundit, ka thënë Pushic, duke shtuar se Kroacia do ta mbështesë Lituaninë në procesin e zgjedhjeve në Asamblenë e Përgjithshme. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara fillon sot debatin për një rezolutë re mbi Sirinë. Drafti evropiano-arab mbështet një plan të Ligës Arabe që synon përfundimin e dhunës 10 mujore në Siri. Rusia ka thënë që refuzon disa pjesë të projektit rezolutës, por ka thënë se është e gatshme të negocioj. Ambasadorja amerikane në Kombet e Bashkuara Susan Rice ka kërkuar nga Kombet e Bashkuara që të përfundojnë neglizhencën e tyre ndaj dhunës në Siri, që deri më tash kanë lënë të vdekur më shumë se 5000 persona. Liderët e Bashkimit Evropian janë pajtuar në takimin e tyre në Bruksel që të nënshkruajnë një traktat që i obligon ata ta mbajnë buxhetin e tyre kombëtar nën kontroll. Megjithatë, kryeministri suedez tha se Republika Çeke dhe Britania janë lënë jashtë traktatit. Liderët evropian shpresojnë se traktati i ri do t'i risigurojë investitorët se në BE nuk do të përsëriten më gabimet që çuan në krizën e madhe të borxheve. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minutat në vazhdimja kushtojmë pas qyrës së shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Albana.
Si që dëgjohem dhe në blokun e lajmeve, Zenel, sot në Kosovë do të qëndroj ndërmjetësi Bashkimit Evropian në bisedimet mes Kosovës e Serbisë Robert Kuper. Si komentohet në gazeta kjo vizitë?
E përditshmja koeditore Albana ka vënë pasë leccuesi i dialogut Prishtinë-Beograd Robert Kuper vjen në Prishtinë kuadër përpjekjeve të fundit që të përgatis pajtimin e Kosovës dhe Serbisë për bashkëpunimin rajonal. Burime ndërkombëtare i kanë thënë gazetës se Kuper po i diskuton dy apo tri versione të mundshme të fusnotës që do ta ketë Kosova në prezantimet rajonale, të cilat do të ishin më të pranueshme për Serbinë. Burimet e njëjta ndërkombëtare i kanë pohuar gazetës se Serbia nuk ka hequr dorë nga disa alternativat për mbajtjes së fusnotës, që sipas interpretimit të Beogradit nuk do të nënkuptonin drejt për drejt që Serbia ka hequr dorë nga rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit. Përndryshe, koeditore ka raportuar se në draft konkluzionin e përgatitur nga leccuesi Robert Kuper, palët janë pajtuar që Kosova të përfaqësohet në nismat rajonale pa emrin Republikë dhe me një fusnotë. Vetëm në këtë mënyrë, shteti i ri nuk do të pengohet nga Serbia që të nënshkruaj marrëveshje të jetë pjesë e iniciativave dhe e takimeve rajonale, ndërsa palët tani po konsultohen vetëm për përmbajtjen e fusnotës, e cila siç nënvizon e përditshmja koeditore, duhet të potencojë se nuk gjykohet pozicioni i shteteve karshi statusit të Kosovës. Albana.
Zenel, duke mbetur te Bashkimi Evropian, misioni i tij për sundimin e ligjit e Ulexi vazhdon të jetë në qendër të vlerësimeve të ndryshme. A ka diçka në këtë temë?
Po, Albana, e përditshme Kosova sot komenton se misioni bashkimit evropian për shumë ken Kosovë është parë si një shpresë e re për të luftuar politikanët dhe zyrtarët e korruptuar, por si shtekson gazeta pas pritjeve të mëdha, pasojeve zhgënjimi dhe sot pak kush beson se Uleksi është mekanizmi që lufton korrupsionin në Kosovë. Gazeta ka vënë parë se pas spektakleve televizive gjatë bastisjeve të peshqeve të mëdhenj, si që thuhe nga ishë krye prokurori misionit bashkimit evropian Johannes van Vreeswijk, gjithçka mbeti në nivelin e drejtimit medial, apo spekulimeve në për kuluarët të ndryshme. Gazeta sekson më tutje se kosovarët e varfër i shohen politikanët e tyre duke u pasuruar manamendshëm, por s'mund të bëjnë asgjë me një gjyqësor të pafuqishëm dhe misionet e pasuksesshme deri tani. Vlerësimet e gazetës Kosova sot për performancën e Uleksit vinë pas emërimit të krye prokurorës së re të këtij misioni, Jaroslava Novotna, të cilën si sekson gazeta e presin vjetra lënë, sidomos rastet dyshuara për afera korruptive, dhe nëse ajo nuk tregon rezultate, atëherë siç nënizon Kosova sot duhet të rishqyrtohet me kujdes pozicioni misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë. Albana.
Zinel, për fund çfarë ke shkëputur nga të përditshmet e sotme?
Nga përditshmja e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë veriun e Kosovës. Bazuar në vlerësimet e analistëve politik vendës, gazeta ka vënë pas se kërkesa e ndërkombëtarëve për faktorin politik kosovar që tjetë unik garshit çështjes së veriut është paralajmërim për dhënien e statusit special kësaj pjese të Kosovës. Analistët madje thonë se ky status special tashmë është punë kryer, vetëm se tani po kërkohet mënyra se si të formatizohet. Megjithatë, e përditshmja zëri sjell edhe qëndrimet e profesuesve të institucioneve të Kosovës, në këtë rast të krye parlamentarit Jakub Krasniqi, se as për veriun e Kosovës nuk do të ketë asgjë më shumë se pakoja e Ahtisarit, e cila sipas zyrtarëve në Prishtinë është kompromisi i dhimbshëm që ka pranuar Kosova dhe se përtej saj nuk mund të dilet.
Zinel, të faleminderit për këtë përmbledhje të shtypit ditorën. Dëgjues të nderuar, ne vazhdojmë emisionin me materiale tjera. Analistët e çështjeve politike në Kosovë vlerësojnë se një zgjidhje speciale për veriun, e cila propozohet në planin 4 pikësh të kryetarit serb Boris Tadić, është jashtë dokumentit të Atisarit. Analisti Belul Beçaj thotë se zgjidhja e tillë nënkupton modelin e Republikës Serbe në Bosnjë dhe Hercegovinë, dhe kjo do të ishte një bombë kurdisur e cila do ta defunksionalizonte Kosovën. Edhe analisti Arben Qirezi e kundërshton këtë plan, duke thënë se propozimeve të tilla që vijnë nga Beogradi nuk duhet kushtuar vëmendje. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Në planin 4 pikësh të kryetarit të Serbisë Boris Tadić mund të gjenden disa aspekte të cilat përputhen me dispozitat e dokumentit të Atisarit, në bazë të të cilit Kosova shpalli pavarësinë e saj, por ky plan mbetet i papranueshëm, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në Kosovë. Plani i kryetarit serb Tadić përfshin një zgjidhje të veçantë për manastirët ortodokse serbe dhe administratën e tyre, garanci të veçantë për serbët në enklava, zgjidhjen e çështjes së pronave të qytetarëve serb të Kosovës dhe një zgjidhje speciale për veriun në Kosovës. Analisti Belul Beçaj vlerëson se zgjidhja speciale për veriun në Kosovës është krejtësisht në kundërshtim me dokumentin e Atisarit, për shkak se një gjë e tillë do të mund të nënkuptonte një parlament dhe një qeveri për veriun në Kosovës, ngjashëm me modelin e Republikës Serbe në Bosnjë dhe Hercegovinë.
Tre pika të cilat i përfshin, janë objektivisht domethënë pjesë që janë planin e Atisarit për gazetë kushtetutën e Kosovës. E vetëm çështja që është sipas mendimit tim metodet politikisht diskutabile, nëse domethënë krijohet një pasën parlament specifik i veriut dhe një qeveri specifike veriut, ajo domethënë është vetëm një bombë kurdisur e cila do ta defunksionalizojë Kosovën sa herë ka nevojë pushtetin serbi dhe sa herë ka nevojë serbët që janë krijuar apo sajus të atij entiteti në veri të Kosovës.
Mendim të ngjashëm ka dhe analisti Arben Qirezi, i cili një zgjidhje speciale për veriun e Kosovës e vlerëson si diçka që është krejtësisht jashtë dispozitave të dokumentit të Atisarit. Ai thotë se brenda planit të Tadićit ka dhe propozime tjera me qasje si që quan ai diskriminuese.
Nëse do të mund të kuptohet si një propozim për autonomi territoriale, pakoja Atisarit këto e përjashton në mënyrë decidive. Po ashtu, është mjaft e pakuptueshme çështja e mbrojtjes së pronësisë serbe. Pronësia e serbëve të Kosovës nuk është në ndonjë atak nga askush. Kjo mbase i nxon shumë periudhës së politikës së Miloševićit, kur shitblerjet e pronësisë ndërmjet etnive të ndryshme në Kosovë kanë qenë të ndaluara me lezë.
Ndryshe qoftë përfaqësuesit e opozitës, qoftë ata të opozitës në Kosovë kanë kundërshtuar planin e kryetarit serb Tadić, duke thënë se janë të papranueshme propozimet që motojnë zgjidhje jashtë dokumentit qytetit të Atisarit. Me gjithë këtë, analisti Beçaj vlerëson se duhet shqyrtuar ngjashmëritë që plani Tadiçit mund t'i ketë me dokumentin e Atisarit.
Ka shumë ngjashmëri, ka shumë elemente që ngërthen plani i Atisarit, kështu që a priori të hudhët diçka që është në gjithë një gjest i vullnetit të mirë për të kaluar një problem shumë serios, besoj se është për të analizuar dhe nuk është mirë që a priori të hudhët.
Por analisti Qirezi shpreh mendimin se zyrtarët institucional të Kosovës nuk duhet t'i kushtojnë shumë vëmendje planit të Tadiçit, por zgjidhje t'i gjejnë me partnerët e tyre serb të Kosovës në institucionet e vendit.
Mendoj se këto lloj bombash, të cilat hidhen her pas here nga Beogradi, nuk duhet të marrin ndonjë vëmendje të veçantë. Domethënë nuk mund të lejojnë që Beogradi që ta diktojë agjendën politike kosovare. Mendoj se tani për tani qeveria e Kosovës dhe partitë politike kanë partner brenda pakisë të Kosovës, duke përfshirë edhe pakisën serbe. Mendoj se është zëri i saj ai që duhet të ndezhohet në Kosovë.
Sidoqoftë, dokumenti Atisarit mbetet oferta e vetme që institucionet e Kosovës ofrojnë për zgjidhjen e çështjes së Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët në Maqedoni vlerësojnë se provokimet e fundit ndërfetare dhe ato ndëretnike mund të eskalojnë nëpër masa më të gjera nëse nuk reagohet me njëherë. Sipas tyre, kjo bëhet me qëllim të shpërqendrimit të vëmendjes së opinionit nga pamundësia për zgjidhur çështjen e emrit. Kronike Zerjeta Hajro, Jahjagës.
Analistët politik në Maqedoni vlerësojnë se incidentet e fundit ndërfetare pas karnevalit të Vevçanit, kur rëndu ofenduan muslimanët, djegja e flamurit Maqedonas në Struk, si dhe protestat e shqiptarëve kundër fyerjeve në ndeshjet sportive, janë të nxitura për të kamufluar problemet serioze me të cilat përballet vendi, siç është mosgjidhja e kontestit të emrit, bllokimi i procesit integrues dhe gjendja e rëndë ekonomike.
Situacioni është prikur ekziston vëmëroja në pushtet dhe është një nacionalizëm i projektuar nga një qeverisë që çdo ditë më tepër merr për masa më serioze praktikën mbrojtjes së një maqedonizmi. Dhe nuk e di a kanë bë llogarisë deri ku çon. Mirë po, ata deri tani kënaqen se mendojnë se këtë gjëna i kanë nën kontroll.
Tekson analisti politike Aledi Indemiri, nga ana tjetër edhe Mirjana Malevska, eksperte për marrëdhënie ndërretnike, vlerëson se zhvillimet e fundit duhet marrë seriozisht nga se paraqesin rrezik serioz për stabilitetin e vendit.
Tega ovakva situacija kade shto se pojavuvat incidenti.
Në situatë të tilla në një shtet multietnik si e qësh Maqedonia, kur paraqiten incidente ndërfetare dhe më para ata ndërretnike, do të thotë se diçka nuk është në rregull dhe nuk duhet anashkaluar mundësia se mund të vjet në pik pyetje serioze siguria e shtetit, tekson Mirjana Malevska, ligjëruese në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, duke theksuar se autoritetet shtetërore duhet të reagojnë me shpejtësi nga se e kaluara ka dëshmuar se në vend lehtësisht mund të eskalojnë konflikte ndërretnike dhe ata ndërfetare. Ndryshe, Komiteti për Marrëdhënie Ndërretnike ka konvokuar mbledhje për të mërkurën, në të cilën do të debatohet rreth ngjarjeve të fundit në karnevalin e Vevçanit dhe fyerjet në ndeshjet sportive të cilat cënojnë rënd marrëdhënie ndërretnike në vend.
Qëllimi im është shumë i mirë, shumë i sinqertë për të kontribuar në uljen e tensioneve, në dërgimin e mesazheve që kanë për qëllim pajtimin, rikthimin e mirëbesimit dhe uljen sa më shumë që është e mundur të gjakrave të provokuar me zhvillimet e javëve të fundit.
Ka sqaruar për Radion Evropa e Lirë kryetari e Komitetit për Marrëdhënie mes Bashkësive Etnike Ermira Mehmeti Devaja. Ndërkohë, Partia Maqedonase në pushtet VMRO-DPMNE i ka dënuar aktet e dhunës duke theksuar se fajtorët do të dalin para organeve të drejtësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kufer viziton sot Prishtinën, fusnota se si do të prezentohet Kosova pritet jetë në qendër të bisedimeve. Kuvendi Kosovës pritet të votojë sot një rezolutë për fundin e mbikëqyrjes. Kroacia nuk do të mbështesë kandidaturën e Jeri Miçit në asamblenë përgjithshme. OKB debaton rezolutën e re për Sirinë. Të ndërruar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë që na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 12:16:21. Për informacione më të reja klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.